U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Lise Torosko, Adrianin pakt i Stefana Maleševića, Gora, prikazane na 10. Međunarodnom filmskom festivalu Cinema City u Novom Sadu. U nastavku hronike emitovat ćemo tekst Ivane Kronje, umetnički univerzum Davida Linča, napisan povodom izložbe fotografija David Lynch, Male priče i pratećih programa koji su tokom septembra održani u prostorima Kulturnog centra Beograda. Jubilarno 10. izdanje Novosadskog filmskog festivala Cinema City održano je od 1. do 3. septembra u sklopu šireg događaja Gradić Fest. Sljedeći već nekoliko godina žalosni trend smanjivanja programa i skraćivanja trajanja festivala, najviše iz finansijskih i logističkih razloga, ta prisutna tendencija ove godine je dovedena do apsurdnog vrhunca, tako da je 10. Cinema City trajao svega 3 dana, spojen sa nekim drugim već postojećim manifestacijama. Posle 2 godine festival se iz kineske četvrti preselio u podgrađe Petrovaradinske tvrđave, a projekcije se održavane u 3 otvorena i jednom zatvorenom prostoru. I pored znatnog skraćenja, zadržane su postojeće i prepoznatljive programske celine, poput Nacionalne klase, 360 stepeni, Planet Rock, Fresh Danube Films, Up to 10,000 bucks, a prikazano je nekoliko ključnih domaćih i regionalnih ostvarenja iz ove godine, kao i zanimljivih radova mladih autora, uz već očekivane udarne hitove iz muzičko-dokumentarnog programa. Nadajmo se da će buduća izdanja ovog festivala krenuti uzlaznim pravcem i uspjeti da podsete na nekoliko njegovih veoma uspješnih prvih godina, prevazilazeći postojeću, sasvim očiglednu krizu. Više nego ubedljiv dokaz kako se moderne historijske traume ne mogu tako lako prevazići, pruža zanimljiv dokumentarni film Adrianin pakt, mlade čileanske rediteljke Lise Torosko, prikazan u programskoj celini 360 stepeni jubilarnog Cinema City-a. Ostvarenja koja tematizuju lična, intimna, porodična iskustva na mestima i u vremenima opštih tragedija veoma su često, naročito kod mladih autora, pa ni po izboru tema, niti po njenoj obradi, ovo delo ni po čemu ne odstupa od većine sličnih dokumentaraca. Spomenuta Adriana najdraža je tetka mlade Liset i, iako svoje penzionerske dane provodi u dalekoj i toploj Australiji, nakon posete rodnoj zemlji iznenadno biva uhapšena pod optužbama da je radila za zloglasnu tajnu policiju Dina, još zloglasnijeg čileanskog desničarskog diktatora Augusta Pinochea 70. godina prošlog veka. To je trenutak kada započinje istinska unutrašnja drama, pre svega kod autorke filma, koja će uz puno uspona i padova, naglih peripetija i neočekivanih otkrića dovesti do temeljne i konačne promjene stava o bliskom srodniku. Gledalac u ispovestima protagonista i preživelih svedoka ima priliku da se pobliže upozna sa zločinačkom prirodom Pinočeovog režima i mnoštvom perfidnih užasa kojima su obasipali stvarne ili umišljene neprijatelje zemlje i poretka, pre svega simpatizere levičarskih i komunističkih organizacija. Upotreba arhivskih fotografija i razgovori sa učesnicima ili preživelim sužnjima generalovih kazamata ispresecani su kontinuiranim razgovorima rediteljke i njene tetke preko Skype-a, u kojima ona uporno i decidirano ponavlja da sa bilo kakvim ličnim učešćem u pomenutim zlodelima nikad nije imala nikakve veze, pri čemu porodice žrtava i pripadnici nevladinih organizacija aktivno organizuju kampanju za njenu deportaciju u zemlju i potonje hapšenje. Nizanje novih dokaza kao da ipak uzrokuje zemljotres u najdubljim emotivnim predelima autorke i ona će razumljivo razapeta između prirodne naklonosti prema dragoj tetki i objektivne obaveze prema izbijajućim krhotinama istorijske istine i pravde na koncu morati da se opredeli što će i učiniti. Nasuprot skorašnjem hrvatskom dokumentarcu Goli, gde autorka također naknadno otkriva tragičnu sudbinu svog dede koji je bio nema i nevina žrtva, u ovom filmu autorka, koja je i onaj pravi protagonista, mora da se suoči sa nekim bolnim i prevashodno neželjenim istinama. Adrianin pakt unekoliko je tematski sličan veoma srodnom dokumentarnom projektu Moj život sa Carlosom, prikazanom pre nekoliko godina na domaćem festivalu 7 veličanstvenih, iako nije u toj meri kvalitetan. on čvrsto stoji na liniji onih dela koja preispituju ispravnost tadašnje ubeđenosti aktera u to da su njihova nasilna i nezakonita postupanja imala opravdanje u uverenosti u ispravnost vlastite i pogrešnost nečije suprotstavljene ideologije, te da je u to ime opravdano vršenje ma kakvog zločina. Optuživanje i poricanje ostaju konstanta ovog filma jednako kao i opomena sadašnjim i budućim generacijama, do čega sve ideološka zaslepljenost, čak i one na izgled sasvim slične nama, u svojim krajnjim granicama može da odvede. Beskrajni horizonti sa visoravni šar planine i okolnih sela gore prirodno su nedirnuti, prelepi, a od Boga i ljudi zaboravljeni krajevi Južne Srbije i Makedonije, gdje mahom obitava jedinstvena etnička grupa Goranaca. Upravo u taj kraj zaputio se Stefan Malešević i, nakon dužeg boravka, kao rezultat nastao je dokumentarni film jednostavnog naslova Gora, prikazan u programskom sklopu Nacionalna klasa 10. Cinema City-a. Nastao kao praćenje poduhvata kojim se ovaj kraj, ljudi i njihova kultura uspevaju da otrgnu od zaborava. Film koji je odneo pobedu na proteklom Beldoksu, svoje poprište nalazi u nekoliko goranskih sela. Globočici, Kruševu, Restelici i Šištevecu i prilježno prati monotonu svakodnevicu njihovih žitelja koji govore srpskim, a pripadaju islamskoj religioznoj zajednici. Gora nije klasično realizovan dokumentarac sa unapred definisanom pričom, razvojnim tokom, stavom koji želi da dokazuje ili bilo kakvom sličnom agendom. U njemu ne postoji narator, kamera bezglasno i nepristrasno, lenjo i verno prati snegovite predele, u kojima vrijeme kao da je stalo još sredinom pretprošlog veka, ali tamošnjim ljudima, duboko sraslim sa prirodom, to kao da ni najmanje ne smeta. Slušamo ispovesti protagonista, svakodnevne obaveze koje obavljaju, vidimo brojna stada domaćih životinja, radosnu i razigranu decu kao i njihove raspevane roditelje. Ovo ostvarenje ne nosi sa sobom nikakvu poruku. Ono želi da nam u istinskom cinema verite stilu prenese i vizuelno dočara način života ove zaboravljene zajednice i u tome u značajnoj meri uspeva, što je i onaj najveći presudni kvalitet filma. U nastavku kronike čitamo tekst Ivane Kronje Umetnički univerzum Davida Linča. Impozantna autorska izložba fotografija nastalih u kombinovanoj tehnici postavljena u prostoru čitavog kulturnog centra Beograda, likovnoj galeriji, galeriji Artget na prvom spratu te galeriji Podrum, delo su slikara, dizajnera, skulptora, muzičara, fotografa i svakako jednog od najvećih američkih filmskih autora današnjice Davida Linča. Dakle, beogradska publika ovog septembra počastovana je još jednim veličanstvenim zavirivanjem u svetove ovog svestranog umetnika, sada iz fotografskog ugla. Izložba Male priče nastala je po pozivu Evropske kuće fotografije u Parizu, gdje je i prvi put održana 2014. godine. Beograd je jedina tačka istočne Europe na kojoj će biti predstavljena ova izložba i to zahvaljujući naporima i entuzijazmu domaćih kustosa izložbe Vesne Danilović, urednice Kulturnog centra Beograda, i Miroljuba Karića, našeg mlađeg i perspektivnog istoričara umetnosti, aktuelnog kustosa galerije Remont u Beogradu. Kustosi parijske izložbe su bili Patrice Forest, Jean-Luc Monterosso i Pierre Passebon. Prema ideji Evropske kuće fotografije koja je pokrenula projekat, vrhunskim fotolaborantima iz svetski poznate fotografske kuće Magnum, Voji Mitroviću, Srbinu koji od 60. godina 20. veka živi i radi u Parizu, i Torosu Aladžadijanu, poverena je ručna izrada ukupno 40 fotografija Davida Linča, koje su izvedene u crno-beloj analognoj tehnici. Dva slavna laboranta prisustvovala su otvaranju izložbe 1. septembra i već sljedećeg dana, 2. septembra, u prepunoj galeriji Artget, razgovarali su sa veoma zainteresovanom publikom o procesu nastanka ovih fotografija i svome radu. Sam karakter i sadržaj ovih Linčovih istovremeno fantazmagoričnih i nežnih vizija detinjstva, ljudskih i neljudskih glava, ženskih tela i preobraženih zatvorenih prostora, nosi i osjećaj misterije i tajne, pri čemu za običnog posmatrača ostaje nedokučivo kako su ove fotografije nastale. Njihov sadržaj čine i fizički objekti minijaturnih lutaka i glava, uključeni u nadrealno komponovani digitalni kolaž. Prema riječima kustosa Miroslava Karića, radi se o digitalno manipulisanoj slici koju bi najpravilnije bilo nazvati fotografike. Naglašeni grafički pristup u ovim radovima nije čudan ako imamo u vidu da je u dužem periodu pre njih Linču radio više crno-belih likovnih grafika. Na snimanju filma za njega je najvažnija atmosfera kadra, scenografija, osvetljenje. To je za njega ključno i u njegovom slikarstvu, pa tako možemo reći i u ovim fotografijama. On je zapravo multimedijalni vizuelni umetnik čija praksa uključuje i film. Ovu izložbu shvatio bih kao fotografske radove, fotografiju u eksperimentu, fotomontaže. Ona je svakako bitna za Beograd i za sve one koji prate Linčov rad, zaključuje naš sagovornik. Miroljub Karić je 7. septembra održao izuzetno posvećeno predavanje o Davidu Linču kao vizuelnom i likovnom umetniku, ističući njegov prvi dugometražni igrani film u neoavangardnom stilu Glava za brisanje iz 1977. kao odlučujući za formulisanje linčovske estetike i njegovog poetskog univerzuma. U ovom filmu sam Karić je pre 20-ak godina u doba pre dolaska interneta, kada su informacije iz sveta bile manje dostupne nego danas, uradio svoj zapaženi diplomski rad, nakon čega počinje njegovo višegodišnje bavljenje Linčom kao autorom zasebnog stila. U svom prvom igranom filmu, njegovoj vizuelnosti i tematici, Linč sažima sve ključne pokrete i pravce moderne umetnosti, od početka 20. veka do 60. godina, istakao je Karić. U utorak 12. septembra, posle projekcije filma o umetnosti i transcendentalnoj meditaciji, Meditacija, mir i kreativnost iz 2012. David Linč je uz pomoć direktnog uključenja putem Skype-a razgovarao uživo sa beogradskom publikom. Deleći svoje razmišljanja o meditaciji, kojom se i sam aktivno bavi i promoviše njene blagotvorne, lekovite učinke, Linč je okupljenima poslao poruku da je sjajno biti živ i da je čovjek izvanredno kosmičko biće, te da ćemo potomcima ipak ostaviti jedan dobar svijet. Dobro će uvek sasvim sigurno pobediti zlo, uvjerio je svoj obožavaoc reditelj koji je u svojim filmovima otkrio mnogo toga o tamnoj strani ljudske prirode. Na formiranje Linča kao umetnika duboko je utjecalo odrastanje u provincijskim gradićima Amerike 50. godina 20. veka u prezviterijanskoj porodici, što je oblik protestantskog hrišćanstva koji obično slijedi kalvinističku bogoslovsku tradiciju. Još kao dete, po sopstvenim riječima, osjećao je da se iza idilične slike ili privida života američke srednje klase krije jedan drugi svijet, divlji bol i truljenje, jedna drugačija, uskovitlana i tamna dimenzija stvarnosti, kakvu je maestralno dočarao u svojim filmskim ostvarenjima psiho-post-neo-noir stila. Plavom somotu iz 1986. Izgubljenom autoputu iz 1997. Bulevaru zvezda iz 2001. i drugim filmovima. Deo atmosfere i tematike ovih ostvarenja, kao i ranih dela Glava za brisanje i Čovjek slon, prisutan je i na poetičnim, avangardno intoniranim crno-belim fotografijama sa izložbe Male priče. Motivi truljenja i propadanja, organskih procesa koji zahvataju floru i faunu, teksture stvari i prirodnih i veštačkih materijala veoma su prisutni kod Linča kao likovnog umetnika, koji je slikarstvo završio na Pennsylvania Academy of the Fine Arts u Filadelfiji. Također je pohađao Corcoran School of Arts and Design u Washingtonu i School of the Museum of Fine Arts u Bostonu, a sa prijateljem Jackom Fiskom bio je krenuo u Europu na časove kod nemačkog ekspresioniste Oskara Kokoške sa idejom da tamo ostane više godina. Zadržao se, međutim, samo dve nedelje. Odlučujući utjecaj na mladog Linča ostvarili su rani avangardni evropski umetnici i slikari Francis Bacon, Edward Hopper, Jackson Pollock, Franz Klein i Jack Tvorkov, pripadnici realizma i apstraktnog ekspresionizma, kao i pravac brut art ili marginalna umetnost koji uključuje radove psihički obolelih ljudi i ljudi sa društvene margine. U filmskoj umetnosti Linčovi sižeji i estetika sažimaju tradiciju melodrame sa nasilnim i dekadentnim svetom noir filma, muzikom i ikonografijom rock kulture 50. i 60. kao i pop kulture 80. godina. Ovo je posebno vidljivo u još jednom njegovom delu, road movie-u Divlji u srcu iz 1990. sa Lorom Dern i Nicolasom Cageom u glavnim ulogama. Lynch je i izraziti predstavnik takozvanog oniričkog filma, filma u kojem snovi i snevanje predstavljaju punopravnu građu filmske zbilje i šta više pokretača zbivanja, što ga čini bliskim avangardnoj struji nadrealizma, u kojoj umetničko delo nastaje prema diktatu nesvesnog. Seksualnost i njene patologije, date u melodramskom ključu čežnje za roditeljskom ljubavlju, porodicom i domom, čine njegove filmske narative plodnim tlom za psihoanalitičko razumevanje njegovih dela, kakvo nudi i poznati filozof Slavoj Žižek u dokumentarcu o teoriji filma Perverznjakov vodič kroz film iz 2006. godine. Poseban fenomen predstavlja Lynchova neo-noir TV serija kao ekstaza postmodernog šika, dizajna, visoke mode, retro glamura i medijske industrije modnih ikona, kakva određuje parametre savremene omladinske kulture sa koscenaristom Markom Frostom, Twin Peaks, serija u 30 epizoda emitovanih od 1990. do 1991. te celovečernji igrani film, prikvel originalne serije Twin Peaks. Vatro, hodaj sa mnom iz 92. i igrani Twin Peaks, delovi koji nedostaju, otkrivena misterija iz 2014. kao i nova obnovljena serija iz 2017. godine. Potpuno autorski koncipirana serija Twin Peaks, čija je radnja smeštena u istoimeni izmišljeni gradić, jedna je od najgledanijih u istoriji američke televizije. U ovom ostvarenju avangardne tehnike preoblikovanja narativa u nadrealno i morfinističko snoviđenje, psihološki horor te osvešćena ideološka kritika malograđanskog društva stoje rame uz rame sa glorifikacijom sveta visoke mode, sjajnih tinejdžerskih časopisa i medijskih zvezda, od kojih je prelepi glumac Kyle MacLachlan, koji igra i u filmu Plavi somot, nakon serije stekao svetsku slavu. Iskorak iz Lynchovog uobičajenog neo-noir stila predstavlja umerena biografska drama Obična priča iz 1999. Ogroman uticaj evropskog nadrealizma i ekspresionizma otuđenog osjećanja svijeta kakav beleže srednjeevropska književnost Franca Kafke i Bruna Schulza, dadaistički kolaži i nemačko-ekspresionističko slikarstvo, u filmovima Davida Lyncha, nakon Glave za brisanje i Čovjeka slona, bivaju kreativno transformisani u postmodernu citatnost i hollywoodski erotični spektakl, koji ostaju prožeti snažnim osjećanjem za traumatsko, onostrano, podsvesno. Ovaj specifični spoj halucinantno doživljenog psihičkog ponora i seksualne podsvesti sa osjećajem za narativnost, shvaćenu podjednako kao poezija, bajka ili sećanje iz detinjstva, te kao narodna priča, obeležava i dugo iščekivanu izložbu fotografija Male priče Davida Lyncha u Kulturnom centru Beograda. Pred njenim prizorima gledalac spontano ponire u poetske svetove Lynchovskog univerzuma i odmara se u autentičnom kvalitetu njegove komunikacije sa dubljim slojevima postojanja. Kako sam Lynch ističe, gotovo je nemoguće ne naći neku vrstu priče koja izvire iz nepokretne slike. Ovo je, čini mi se, divan fenomen. Na kraju dodajmo da će u galeriji Art Get u petak, 29. septembra, o temi Twin Peaks, šta se zapravo desilo, razgovarati Bojan Vuletić, Vladan Petković, Dragan Dimčić i urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda, Stefan Arsenijević. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Lise Torosko, Adrianin pakt i Stevana Maleševića, Gora, prikazane na 10. Međunarodnom filmskom festivalu Cinema City u Novom Sadu, kao i tekst Ivane Kronje, Umetnički univerzum Davida Lyncha, napisan povodom izložbe fotografija David Lynch Male priče i pratećih programa koji su tokom septembra održani u prostorima Kulturnog centra Beograda.